pārceltuve citus gadus ir vaļā jau uzreiz pēc pavasara plūdiem. To katru ziemu izceļ ārā ledus laikā, lai lielā strauma neaiznestu pārcelto lejup pa straumi, kā reizēm arī ir gadījies. Remonta darbi ieilga, jo nebija iespējams dabūt nepieciešamās detaļas, jo tā kā pārcelta ir unikāla, viņai apakšā tiek balstīta uz pontoniem, un tos pontonus ir diezgan sarežģīti dabūt, jo viņi ir jāveido arī šobrīd tika speciāli veidot tieši priekš pārceltuves.